Radio Beograd 2.
Klub 2.
Paganski zvuci i transični ritmovi, ne znam kako bi drugačije opisao ambijent koji je napravio Rex Illusivi, Mitar Subotić Suba, u jednom od manje poznatih snimaka koji su zabeleženi u Radio Novom Sadu, ako se ne varam, ali o tome i o svemu što je pokreće, a vezano je za muziku i dalje od onoga što su njena bazično interesovanja, naša današnja gošća Tijana Todorović, klubskoj publici širom Srbije, ali i sveta, poznata kao Tijana T.
Dobar dan.
Dobar dan, Tijana.
Ušte dobro ovaj mikrofon, stvarno glas nekako fantastično zvuči.
Prosto zvuči sve divno i vidiš, ova stvar na početku je dosta zanimljiv tvoj izbor, nekako odmah da krenemo od svega toga, pošto bih voleo da zađemo u sve sfere tvojih muzičkih interesovanja i onoga što te čini javnom ličnošću u poslednjih 20 godina, ali negde i više od toga, ako se ne varam. Mitar Subotić Suba i njegov muzički omaž muzikama sveta, nekako je sve u ovoj temi, sve možemo naći, čak i potencijalnu inspiraciju za debi album grupe Jamiroquai zbog onog didžeridua na početku, ako ni zbog čega drugog.
Dobro, ovo je konkretno baš srpska muzika. Ovo je pre 4 godine reizdao Vladimir Ivković na njegovoj dizeldorfskoj etiketi Offen Music i Vladimir ima ekskluzivna prava na te Subine radove pod pseudonimom Rexia Lucivia i sve ostale koji nisu izdati. On se dogovorio sa Subinom Mama Mirom, čini mi se, ili Gocom.
Mira.
Jel tako, Mira, koja do tada baš i nije bila raspoložena za saradnju za bilo kim, tako da je Vladimir negde uspeo da otključa tu Pandorinu kutiju i da sva ta blaga podeli sa svetom. Ovo što znam, ovaj album se zove In the Moon Cage i to su snimci nekih ljudi koji pevaju narodne pesme, na primjer, tu postoji još jedna pesma gde neke žene pevaju neku narodnu pesmu koja se u nekim krajevima Srbije peva kada se rodi dete, pa sad kao šta se to peva bebi, a ovo mi se čini da je neko dodole klasično.
Da, pa to je nekako.
E sad, ovo je zanimljivo, Suba je inače potpuno genijalan lik, što možemo da znamo ovako i na prvu loptu, čitajući njegovu biografiju, slušajući ove neke pop albume koje je radio, kako brazilske, tako i ex-jugoslovenske, ali kada se malo dublje zađe u tu kompoziciju i to šta je on radio kao kompozitor, pa čak i sa ovakvim radovima, ovo spada u sferu nekakve, ne znam, ozbiljne ambientalne, nekakav kao ambientalni etno, synth zvuk, ne znam tačno ni kako bih to nazvala. Tu su onako ozbiljne intervencije na delu. Ali ja volim da pustim baš ovu pesmu kada otvaram veče negde ili kad radim ove svoje all night setove, puštam baš ovu. Prvo zato što ima taj neki, baš kao što si ti lepo opisao, neki trans moment, taj hipnotički, kao to nekakvo ponavljanje i ritam, što je inače i odlika elektronske plesne muzike koju ja puštam, da li je to house ili techno ili sve između. To je neka osnova, a i drugo, verujem duboko da energija koju ja nosim kao neko ko dolazi sa ovih prostora mora tako da se lepo odma prezentuje, i pošto nemam puno toga što baš ima veze kako sa našom tom nekom etno muzikom, kako i za nekim mojim korenima, ovo je jedino što zapravo imam. I negde sam ubeđena, to je možda i sujeverje, da kada ovo pustim, potpuno se onako pročisti energija tog prostora i ja mogu od nule da krenem i da izgradim sve onako kako ja hoću iz početka.
Da, nismo rekli čime se baviš za neupućene, jel? Mada smo već nagovestili kroz to da te klubska publika poznaje kao Tijana Todorović je disk džokej. Žena disk džokej.
Disk džokejka.
Da, disk džokejka. Ona bira muziku i zabavlja ljude širom sveta u raznim klubovima, velikim i malim prostorima. I taj start je dosta, kažeš, važan da izgradiš dalje ono što želiš da kažeš kroz muzički izbor. Ti si sada nekako se deklarisala kao disk džoki koji bazično voli tehno i sve te neke stvari koje imaju dodirnih tačaka ili nemaju. Za ovu emisiju sam te zamolio da napraviš svoj muzički izbor koji je van tih okvira, ali te negde definisao u muzičkom smislu, da li kao televizijskog prezentera, da li kao radio voditelja ili sada kao disk džokeja. Da li se i u kojoj meri često vraćaš bazičnom interesovanju za muziku, pa otkriješ nešto novo od sopstvenih interesovanja ili želja?
Pa da, mislim, ne radim ja to na nivou čak i muzika koju puštam. Ja skoro da ne umem da izaberem pesme koje će mi biti samo funkcionalne, u smislu ovo će sad lako da se umiksuje sa ovim nečim sledećim i to će da služi svrsi da prebrodi između ovog ili onog žanra, između ove ili one pesme. Ja u stvari takav izbor muzike i nemam. Tako da moje interesovanje je od uvek bilo elektronska muzika, pa sad su to različiti stilovi, žanrovi i epohe, još od kako sam klinka bila, jer sam ja rasla 90-ih u Srbiji kada su počeli rejvovi, kada je počela ta ekspanzija DJ kulture. I tada, mislim, 90. jesu bile vrlo plodne što se elektronske muzike tiče, tako da nije to od uvek bio haos i tehno, to su bili neki eksperimentalni pravci ili možda malo neslušljivi ili neplesljivi, ali tako nekako i dalje slušam muziku. Mislim, ja sam svoju karijeru počela kao neko ko bira muziku na televiziji i radiju, tako da je to i dalje zapravo moj pristup DJingu. Ja kao selektujem nekakve pesme, pa ih onda nešto tu kao sklopim da mogu da zvuče kao nekakav narativ koji ima smisla, kao nekakva celina, gomila tih nekih pesama. Tako da, ali mislim, slušam i muziku van. Ja zapravo u poslednje vreme sve ređe kupujem ploče sa muzikom koju puštam, zato što to uglavnom može i digitalno da se nađe, ali ono što želim da zauvek imam kod kuće i albumi koje zauvek želim da slušam, koji nisu ovi moji DJ, nisu DJ pesme, to kupujem na pločama i kao kod kuće 70% vremena slušam nešto što nije ono što DJ-išem u klubovima. I mislim da je to negde neophodno, jer ne može da se sluša stalno jedno te isto, mora malo da se izađe da bi se promenila perspektiva, onda se bolje čuje i ovo drugo. A ti si mene, samo da napomenemo, zamolio da izaberemo domaću muziku.
Da, nisam ti je do kraja objasnio, zato što je ovaj termin i posvećen domaćoj muzici, ono, regionalnoj, srpskoj, pa regionalnoj, ali i ovi i šire. Zalazimo neki put na inostrano tle, ali ne toliko često. Htio sam te pitati na kraju ovog segmenta razgovora, koji je onako nekako središnji deo, bi trebao možda biti po formi, ali smo tako krenuli, pa nadam se da su se slušalci ukačili u pravom trenutku i da nas slede, to je dobro. Taj moment kada si odlučila da uopšte kreneš da se baviš DJingom, za mene, pošto se znamo jako dugo, je bio onako prilično iznenađujuća odluka i čini mi se da si imala dosta više, da su te mnoge druge stvari više dodirivale nego DJing. Iako si u clubingu bila indirektno kao promoter ili kao PR, bila si u tom svetu, nije ti to bilo strano, ali sad kao odjednom rešenje da staneš za DJ pult, onako dosta hrabra odluka, čini mi se.
Pa ja sam prije nego što sam bila PR i to sve zapravo imala svoje emisije na razno raznim televizijama i radio stanicama, tako da sam prije svega toga birala muziku.
Ali širemo okviru nego širemo od ovog koji je disk džokejski, ja?
Pa u smislu, da, možda žanruski, tako, radila sam, puštala sam zašto, mada ja i u svojim setovima zaista se trudim da puštam onako kako bih puštala i u svojim TV emisijama pred 15 i više godina. Ali to je krenulo iz zezanja, iz hobija. Moje prijateljice Jelena Rosić i ja smo radile kao muzičke novinarke i radile smo PR-eve za žu i intervjusile smo DJ-eve i onda se često dešavalo da odemo na tu žurku i da nas DJ ne impresionira baš toliko i da dođemo kući, jedno vreme smo živele zajedno i da shvatimo da kod kući imamo bolju muziku nego što su ovi DJ-evi puštali i onda smo iz čistog zezanja kao napravile neke dve žurke u tadašnjem klubu Basement. I to je dosta dobro prošlo i svi su se zainteresovali, jednom su se pojavili svi beogradski DJ-evi da vidiš šta sad mi tu, jer tada u stvari nije bilo devojaka koje DJ-išu. Postojalo je ono davno Slavka i ja se ne sećam ni jedne druge devojke koja je kao bila DJ. Nas dve, sad ćemo nas dve da puštamo svoju muziku, nismo znali ni da miksujemo ništa i to je tako krenulo kao zezanje. Mi smo dobile nekakav ponedeljak uveče u tadašnjem klubu Plastik i radile smo svoje žurke ponedeljkom uveče. Ja sam paralelno sa tim upoznala jednog njujorskog producenta koji se zove Abe Duke, koji je legenda njujorskog underground house i tehna. I ovde u Beogradu me on pitao da li bih ja pevala sa njim nešto da kao improvizujem tokom njegovog live acta i sad uz raznorazne anegdote koje ću preskočiti jer mislim da nam format ne dozvoljava, sam ja pristala to da radim i to se dopalo i njemu i njegovim menadžerima i oni su me zvali već za nekoliko meseci da dođemo u Berlin da snimimo neku pesmu. Ja sam došla, mi smo onda opet otišli na neki nastup gde nismo vežbali, gde smo opet improvizovali i tako je krenula ta situacija gde se ja sad nalazim odjednom u ulozi izvođača zapravo i sa njim sam pevala, naučila da koristi mašine, mi smo bili na turneji nekoliko godina, izdali smo neke ploče i tako sam uplivala u taj svet malo dublje i drugačije nego što sam uopšte u Srbiji imala i mogućnost da upoznam sve to. I meni se dopalo mi se da pravim muziku, dopalo mi se da pevam, a taj DJing je i dalje ostao kao neki hobi, kao tako neko zezanje, tako ponekad ćemo da napravimo neku žurku i to je to. Međutim, posle nekog broja godina ja sam shvatila da puštam muziku svakog vikenda i da me nekad zovu neki ljudi iz nekih drugih zemalja da odem da puštam muziku. A ovo što sam primarno radila, a to je muzičko novinarstvo na televiziji, se iz dosta onako je mutiralo, jer su se okolnosti promenile, mediji su postali izuzetno komercijalni, postojali su komercijalni imperativi i pred mene je bio stavljen izbor da ili nastavim da radim kao nekakav prezenter, da nemam toliki uticaj na izbor muzike i na sadržaj emisija koje radim, ili da odustanem. Tako da sam ja odlučila da se ne bavim više televizijom, jer sam napravila kompromise koliko sam mogla i to je bilo previše, ali za ove koji su kompromise tražili nedovoljno. Tako da stvarno nisam želela da puštam muziku koja se već pušta na svim drugim radio i TV stanicama. Mislila sam da ljudi imaju pravo da čuju i nešto malo drugačije i da postoji publika za nešto drugačije, bar mi je postojala do tada. I tako sam ja ostala bez tog posla i samo se zapitala, ok, a šta je to što mene čini srećan, šta je drugo što ja mogu da radim sad posle ovih 10 godina na televiziji. Shvatila da puštam muziku nekoliko puta nedeljno i da sam jako srećna kada to radim i da samo treba da smognem hrabrost da kažem da je to moj posao.
Slušamo neočekivanu silu koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar, a na albumu sa kog dolazi pesma Ruski groove, potpisan bend jednostavno Sila. Sila, Ruski groove, Tijana Todorović sa nama. Tijana, hvala što si nas podsjetila u stvari na ove neke pesme koje nismo do sada nijednom čuli u ovom terminu petkom. Mnoge smo stvari sa domaćeg terena čuli i preslušali i sa prostora bivše Jugoslavije, neke ekskluzivne snimke, ali evo i ti si tome doprinala sa Rex Iluzivijom na početku, ali evo i Sile koja je negde nestala iz naših života, ali smo je zadržali negde u sebi na razne načine. O svakoj ovih pesama imaš neku priču, pa verujem da te i za ovu stvar vezuju razne neke uspomene.
Mene za Silu zapravo kao band vezuju razne uspomene, jer sam to kad je Sila počela da hara, bila ona pred kraja gimnazije, početak fakulteta, i upravo Jelena sa kojom sam počela da puštam muziku, ja smo bile najbolje drugarice i izlazile smo na rejvove, i Sila je bila u stvari savršen spoj onoga, svega onoga što sam voljela, jer sam ja išla na koncerte i pre svega sam bila neko dete gitarske muzike od panka preko grandža pa već sve to, a Sila je bila jedno i drugo, bila je kao i techno band i drum and bass band i živi band, a i neživi band, i imali su te genijalne nastupe po klubovima gde su oni svirali po celu noć. Mislim, sad kad pomislim na to, to je onako zaista bio jedan vrlo impresivan projekat, herojski.
Da, i imali više dana u nedelji su svirali.
Da, sećam se, one neke čuvene...
Od četvrtka krenu i onda se...
Da, oni su imali one čuvene beogradske turneje kada su radili u svim mestima na kojima uopšte može da se radi u Beogradu, pa su jedno za drugim, 9 koncerata, čini mjeste, da su imali noć. Svaku noć za redom, i to je, i publika ih je pratila. I publika je išla od kluba do kluba da sluša taj jedan te isti band, prosto nezamislivo. Evo, 20 godina kasnije ne mogu da zamislim tu situaciju, ne mogu da zamislim da neko ima strpljenje da sluša jedan te isti band celu noć uopšte.
Ne mogu da zamislim to neka vrsta... da postoji band koji bi tako nešto radio zato što to želi, misli, hoće i treba.
Pa ja mogu, mislim, zato što ipak svaki band, svaki DJ, svaki izvođač u Srbiji to radi samo zato što misli da tako treba i može i
ne, mislim, novi format, jer oni kontinuirano sviraju, to je kao jedan veliki party. Nema zaustavljanja.
To je stvarno zanimljivo.
Koncept je bio prosto čudan. Baš je zahtevao psihofizičku pripremu za izvođača.
Me to vezuje za ta neka vremena ono neviđenog posvećenja, tinejdžerskog posvećenja. U stvari, to su već kasni tinejdžerski dani, i tada smo Jelena i ja počeli da upoznajemo te muzičare, malo starije ljude, da se muvamo tu, da upoznajemo DJ-eve. Nemanja Ćimović i dalje jedan od mojih bliskih prijatelja, bubnjar nekadašnje Sile i Arbola i Lire Vege. A ova pesma je jako romantična i u stvari dosta odskače od onoga što mi pamtimo kao muziku u Neočekivane Sile, zato što se tu pojavljuje Zoja Boročanin kao pevačica, i to je onako nežno. Ja sam htjela da pustim ovdje neku pesmu benda Lira Vega, gde Zoja isto front, kako se to kaže, front woman. Ali nemamo dovoljno vremena, tako sam spojila dva u jednom.
Odlično, da, pa imaš iskustva sa tim spajanjem. Tvoja karijera onako je krenula vrlo stidljivo što se tiče DJ-inga i uopšte života u ovom gradu. Kako si ga doživljavala, sad da se vratimo, taj osjećaj pripadnosti ili ne u različitim trenucima, i u kojoj meri si shvatila prednosti ili jasno definisala mane života u ovoj sredini kada si krenula da se baviš muzikom i da radiš u više gradova, u više zemalja? Kako si se i u kojoj meri redefinisala?
Pa dok nisam počela baš intenzivno da putujem, nisam bila u potpunosti svesna ni prednosti ni mana Beograda, i možda zato što sam idealista po prirodi, ja sam sa putovanjima u stvari nekako uspela da razvijem neku vrstu razumevanja za probleme u Beogradu, da nekako ne mrzim, da ne budem besna, da ne budem ljuta na to sve, nego da uz svoju novu širu perspektivu razumem zašto je sve to tako i da se nekako pomirim sa Beogradom, koji nije lak grad za živeti, uspeti, preživeti uopšte, i baviti se nečim kao što je muzika. To je prosto čist luksuz. A A s druge strane, također putovanjima sam otkrila sve prednosti koje sa sobom nosim samo odrastanjem i razvijanjem ovde. Beograd, šta god mi mislili o njemu i koliko god da taj loš ukus onako poslednjih 30 godina sve više i više onako zahvata, već to je sad transgeneracijski loš ukus u toj nekoj mainstream kulturi, Beograd ipak ima ozbiljno muzičko nasljeđe i imao je neke ozbiljne scene, ozbiljne institucije, u jednoj od njih sedimo upravo i razgovaramo, i to se prenosi iz generacije na generaciju i to ne može tek tako da se zatre i uništi i da umre. I s druge strane mi imamo nekakvu strast za tom muzikom koja je drugačija od one koju imaju ljudi na mestima gde im je sve dostupno. I ovde se ljudi koji se bave poslovima kao što je tvoj, kao što je moj, oni to ne rade zato što imaju perspektivu da postanu velike zvezde ili da zarade veliki novac. To su ljudi koji zaista rade iz čiste ljubavi, iz čiste strasti, iz čiste posvećenosti samoj muzici. To je dragoceno. Ono što nije dobro je što ne postoje mogućnosti da se ljudi razviju i što ne postoji mogućnost da postaneš, zašto da ne, velika zvezda i da zarađuješ super od svog posla, jer je i muzički biznis kao i bilo koji. Muzička industrija je industrija kao što je i automobilska industrija, i zašto sad neko ne bi mogao i tu da bude uspešan. To je nešto što u Srbiji
postoji,
da. Ali u nekim drugim okvirima, u nekim drugim žanrovima. Tako da je to onako mač sa dve oštrice, ali ono što govore razni strani DJ-evi kad ovde dođe da nastupaju, ta energija, ta reakcija publike, to je nešto što se ne sreće baš svuda i što se uglavnom vidi na mestima gde su društveno, ekonomske, političke okolnosti, kako kažem, izazovne, ili recimo da situacija nije baš naklonjena običnom čoveku, gde je život onako malo neudoban. I to je, čini mi se, negde moja prednost, gde sam neke stvari radila iz potpuno drugačijih pobuda i sa drugačijim, kako da kažem, sa drugačijom pokretačkom energijom nego što bi to bilo da sam iz nekih drugih mesta.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušali smo video Seks po izboru moje današnje gošće, to je Tijana Todorović, Tijana T, žena disk džokej, disk džokejka sa velikim D, J, da se zna ko je gazda u kući. Tijana, sad van programa si mi pustila, dok smo slušali video Seks, pa si puštala neke klipove sa svojih sadašnjih nastupa, i baš u sklopu negde moje teme kojom ćemo nekako dovesti i privesti kraju današnji razgovor, a to je taj faktor iznenađenja tokom nastupa. Koliko si hrabra, koliko je trajao taj proces otapanja, a s jedne strane, a s druge strane sopstvenog čeličenja da izađeš pred publiku ipak kao žena, devojka koja ima muziku u glavi koju želi da pusti. Pa da li si imala i u kojoj meri strahove i koje, da li ćeš se dopasti publici, neko koja je tamo negde, koja nije beogradska, ovde si već dobro poznata, taj iskorak u svet, u kojoj meri je bio šokantan za tebe i šta si se od sopstvenih sposobnosti osvestila?
Pa ovako, ja sam se stvarno dosta dobro, kako se to kaže, prekalila u Beogradu, ono o čemu smo pričali malo pre. Beogradska publika ni malo nije laka publika, to je jedna zahtevna publika, jer ljudi ovde dolaze onako sa nekim stavom, ajde sad pokaži ti meni šta imaš. Ne kao došli smo da se zabavimo i da se veselimo, nego ajde ti DJ da vidim šta imaš da pokažeš, pa ću posle da te nagradim ili ne svojom reakcijom. I to je onako dosta zeznuta jedna situacija i ja sam to osjećala od početka, od prvih svojih DJ setova, posebno.
Ali
što...
moram reći, izvini sad, evo kao ovi prijatelj, kolega, posmatrač, drugar, šta god, znači vrlo je s tvoje strane, znaš šta je ovi najhrabriji moment na tim početcima bio, što ti potpuno onako negde tehnički ne u potpunosti spremna, si fascinirala izborom. A onda kad si savladala tehniku, onda si napravila sjajan spoj. Dakle, sad, da izađe DJ džoke koji pušta elektronsku muziku, pa nije vešto u miksu, to se uvek čuje. Ali ti si prosto prelazila preko toga i samim stavom da to nije bitno, si ljudi u stvari uvlačila jednu drugu priču koja se ticala muzike koju biraš. Tako da je to dosta hrabro. Važno je reći.
Pa hvala. Da, to jeste tako bilo. Ja sam izlazila, uopšte nisam znala kako se miksuje, niti sam imala šansu da naučim, niti sam imala uslova da kupim sa to da vežbam kod kuće. Ja sam vežbala pred punim klubovima ovde i mislim, to kad se tako navežba, onda je to ono, to je baš bacanje u vatru. Da. Nije sad kao ja sam sedela kući, navežbala miks, pa ću da izađem da vam pokažem ono što sam kod kuće izvežbala. To je totalno druga, to je neprestana improvizacija i učenje na licu mesta, tako da me je i to isto dosta definisalo. I ja sam dugo radila ovde po Beogradu i drugo, ovde je malo drugačiji koncept zabave. Često se dešava da ljudi rade po celu noć. Dakle, kad te neko angažuje da puštaš muziku, ti puštaš od kako se kafana otvori dok se ne zatvori. Nema ono sad pet DJ-eva pa svako po sat i po vremena. Što daje isto onako puno prostora da se raširiš, da probaš i ovo i ono i levo i desno. Tako da sam ja već u Beogradu imala i svoje hrabre i manje hrabre setove i uspešne i potpuno neuspešne i tako sam poprilično spremna krenula u tu svetsku kao turneju koja je počela pre jedno 4 godine da se dešava. A od tad sam nastupala jedno 400 puta, tako da pred ljudima.
Da.
I snimila bezbroj mikseva i tako da sam se dosta izažbala. Ali ja kad sam se, valjda od tog straha, jer nekako i u Beogradu kad sam bila, teško su me ljudi svarili zbog toga što nisam miksovala, zbog toga što su mene svi stavili u fioku nekakve to TV ličnosti i PR egzita i već šta sam radila i šta sad ona tu još hoće i DJ da bude, hoće leba preko pogače, ko da joj nije dovoljno što se ovim već bavi. I osjećali su se onako i razni tu dečaci, muškarci, kolege DJ-evi ugroženo, verovatno zato što sam žena, zato što dolazim iz medija, pa su mislili da sad ja nešto, meni je lakše da dobijem gigove nego njima. Jer me ljudi znaju, to je sve bio mač sa dve oštrice. To je sve bilo i tačno i netačno, ali hoću kažem, nije ta škola bila laka. Tako da kad sam krenula da putujem, ja sam onako već bila onako puna tih nekih ožiljaka i strahova još iz Beograda, pa je reakcija publike i ono što sam radila po inostranstvu u stvari meni sve mnogo lakše palo, jer su ljudi nekako nežni su malo i nisu imali nikakve predrasude i često su radoznali kad se neko nov pojavi, kao da vide, onako vrlo su otvoreno, dobronamerno radoznali, a ja sam želela da ostavim utisak jako ozbiljnog DJ-a, pa nije tu sad bilo zezanja, nego sam samo puštala neke najozbiljnije svoje ploče i u to vreme sam bila fascinirana kako mogu da puštam tehno, jer sam 10 godina pre toga puštala house i onda sam odjednom shvatila da mogu i tehno puštam i da mi se sviđa i da ima nekih jako zanimljivih obskurnih tih tehno ploča i onda sam krenula sa tim ozbiljnim tehno zvukom i sad već kako sam nekoliko puta obišla celu planetu, ljudi imaju izgrađen stav o meni kao da sam ja nekakav ozbiljan tehno DJ. Međutim, ja sam se vremenom opustila i moje samopouzdanje je poraslo i ja sad mogu da se zezam kako god hoću, jer znam da imam toliko muzike i znam da mogu da puštam i tehno, a i ne moram, mogu da puštam i brzu muziku, a i jako sporu, mogu da puštam subu celu noć ako hoću, znaću šta da uradim sa njim i da to opet zvuči okej. Tako da sad često se bavim tim, često imam te neke surprise, iznenađujuće momente u pesmama, taman kad svi misle da sam mega ozbiljna jer sam pustila neku retku elektroploču iz 97. a ja posle toga ubacim MTV hit.
To je taj faktor iznenađenja koji, da, pazi, i generacije naročito one koje su u tom klubskom smislu stasale ili stasavaju tokom 2000-ih ovih prvih 20 godina su stvari generacija koja čini mi se ne trpi intenzivno jednu nit koju DJ prezentuje od početka do kraja.
To nije istina.
Nemaju strpljenja.
To nije istina. To zavisi, to da nemaju strpljenja jeste tačno i zbog toga je muzika sve brža i sve agresivnija i sve intenzivnija, ali to zavisi od tržišta, od zemlje do zemlje. Zavisi od toga kako, na primjer, u Nemačkoj je vrlo to jasno kad odeš na tehno žurku, ne dao ti Bog da pustiš neki brok, slomljeni ritam, oni ne znaju kako da igraju. Dakle, tamo je sve parcelisano onako po fiokama.
Ovde,
ako slušaš
onde?
Rock, ti slušaš rock, ako slušaš ovo, onda. U Velikoj Britaniji možda nije, zato što je to ipak zemlja, prestonica muzike, savremene muzike, popularne muzike, pa tu ima razumevanja za sve i svašta. To zaista zavisi od zemlje do zemlje. I to je ono što je meni isto, da se vratim sad na sam početak ove priče, šta je bilo dobro u Beogradu, šta ja to dobro iz Beograda nosim. Ovdje je nekako uvek bila fora da se sluša dobra muzika, da se niko ne zakuca samo u jedan žanr ili jedan stil, nego ti slušaš dobru muziku, kvalitetnu muziku i mora da se poznaju, barem u mojoj generaciji je tako bio da je imperativ da se poznaju svi žanrovi. Dakle, ako slušaš, ne znam, punk, a ti odeš i na tehno žurku, pa znaš i to, pa onda odeš na Dispatch festival, pa znaš i to, pa onda znaš i hip-hop, pa znaš i pop, nekako svi su sve pratili. I to je super stvar, jer sam primetila da to nije baš tako u svim zemljama.
Dobro, ti se upravo vraćaš iz Londona, evo kad smo već pomenuli Veliku Britaniju i mislim da sa tim putovanjima, na ta putovanja, barom što se priče tiče, možemo da stavimo tačku do daljnjeg, jer bih volao da mi ispričaš ono što si želela da kažeš o grupi Video Sex i o sledećem izvođaču kojim ćemo zatvoriti ovaj naš intervju i onda te poslati već u neki grad u svetu, reći ćeš nam gde ideš posle ovog razgovora.
Ali, da,
Video Sex je onako prilično i jeste i nije iznenađenje.
Da, pa dobro, ja volim generalno tu jugoslovensku muziku 80-ih i to je bio najplodniji period koji smo imali na ovim prostorima i najvredniji zaista, jer je tu je postojala neka doza slobode koja se retko gde desila. To su bile specifične okolnosti i te države i te kulture i tog trenutka, baš te 80. su nekako bile vrhunac u popularnoj muzici, koja u stvari sada kada se sluša uopšte, ona ima elemente popa, ali je poprilično i eksperimentalna i hrabra i provokativna, i to je nešto što ja često moram da objašnjavam ljudima kada putujem, kada me pitaju za zemlju iz koje dolazim, pa za Jugoslaviju i tako, pa svi misle da je to neka Poljska, Rusija ili Rumunija gde nismo gde je sve bilo zabranjeno i gde smo maltene bili zatvorenici u sopstvenoj državi, a to nije bio slučaj sa Jugoslavijom. Pa Video Sex je jedan od tih bendova koji su fantastičan primjer, pored toga što mi je ova pesma stvarno čarobna, stakleno nebo je divno. I ono što je zanimljivo je da uopšte ceo taj talas te recimo rane elektronske muzike 80-ih u Jugoslaviji je sada toliko popularan širom sveta, te ploče se prodaju za stotine i stotine evra, primjerci ti originalni primjerci ta izdanja Jugotona ili već koje je izdavao. Sve to je, negde mi je drago da su kao ljudi koji vole muziku to otkrili, i to je sad onako da to ovi ozbiljni muzički intelektualci i znalci skupljaju sve te ploče. Dakle, to je video seks.
Da, dobra je paralela sad, kao video seks kao jedno vreme i jedna elektronska muzika i Andrej kao drugo vreme.
Andrija, tako Andrija je mladi izvođač čija se pesma našla na prvom vinil izdanju izdavačke kuće Yes. I izdavačka kuća Yes je projekat Stefana Unkovića koji nastupa pod imenom Stevie Whisper, i on je vezan za klubove Drugstory 2044, gde je tamo radio, gde radi svoje rezidencije, dovodi goste, pravi svoje žurke. I Stefan negde, on je živio u inostranstvu i putovao dosta, inače je originalno grafički dizajner i ilustrator, on negde pripada toj generaciji ljudi koji shvataju kako stvari treba da se rade i preuzima stvar u svoje ruke, iako ne postoji neka sad podrška kao nekakva infrastruktura ili neka formalna podrška, i jasno mu je da ako želi nešto da napravi i ovde i van granica države, da treba da ima i svoju muziku i svoju etiketu i da podržava lokalne izvođače, te je evo njegova izdanja su upravo to. I meni je to negde isto jedna od ovih svetlih tačaka Beograda, to su upravo ta dva kluba, Drugstory 2044, koji onako održavaju tu zajednicu, održavaju tu našu muzičku zajednicu živom. Drugstor je sada već otišao onako i nekoliko koraka dalje, s obzirom da oni imaju i koncerte klasične muzike, pa su skoro imali i ovaj japanski psihodelični rock, pa su imali produkciju sobstvene pozorišne predstave, pa su otvorili Dim, pa sada u Dimu postoji nešto što je kao, kako su oni to nazvali, community studio. Dakle, izgradili su muzički studio koji svi lokalni muzičari mogu da koriste, to što je veliki problem i opstrukcija ovde, jer ljudi nemaju dovoljno sredstava da kupe opremu, da prave svoju muziku. Evo sada više ne može niko da se žali da nema uslova, može da ode u njihov studio i da producira svoju muziku, i to naravno sad opet otvara prostor za saradnje sa gostima koje oni dovode svakog vikenda, kako u Dim, tako u Drugstore, tako da živo je u Beogradu, da, svašta se dešava. Da.
Gde putuješ? Koja je sledeća tvoja stanica tokom vikenda?
Sutra idem u Sofiju, nikad nisam radila u Bugarskoj, ovo će biti prvi put, a u nedelju sam u Berlinu u Panorama baru, gde sam sad već nekakav, ne znam da li smem to da kažem, neka vrsta rezidenta, ovo mi je već četvrti ili peti put ove godine da tamo radim, i radim kao zatvaranje večeri. Uh-huh. I to je ono što traje po 7, 8, 10 ili 12 sati, što je počasni DJ slot, dakle to je to je sad kao neka stepenica iznad.
Bravo.
A nakon toga, vikend nakon toga će biti dosta uzbudljiv, gdje sam jedno večer u Glazgovu, sledeće jutro i popodne u Londonu, a uveče u Njujorku.
Kako ćeš to sve da podneseš? Ne znam.
Zamisli, može.
Naravno, kao.
Probalo sam i može.
Odlično. Dobro se obuci.
Utopli se.
Utopli. Puno ti hvala, Tijena, na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Lepo je videti te i lepo je družiti se sa tobom, i lepo je sa tobom se sresti u ovom gradu, pa onda i van njega, i videti poznato nasmejano lice na festivalima koji takođe uspevaju da nas održe živima i da nam kažu da slušamo dobru muziku.
Da.
Ili slušamo nekad bolju muziku nego što na tim festivalima, ali da u svakom slučaju budemo sigurni da smo na pravom putu.
Kako na kojoj bini.
E, da. Da, upravo tako. A ti se uvijek dobro provodiš, definitivno. Hvala ti puno.
Hvala.
Tijena Todorović bila sa nama, Tijena T, ja sam Uroš Milovanović, slušali ste Klub 2.